Існує багато даних, тому легко знайти статистику, яка говорить про те, що багато людей у сучасному світі відчувають себе дуже самотніми. Одна статистика, яку я бачив, свідчить, що кожна четверта молода людина відчуває себе дуже самотньою. Ми живемо у світі, дуже пов'язаному інтернетом, соціальними мережами, і все ж є багато людей, які відчувають себе самотніми та ізольованими. Так, хтось може мати сотні друзів на Facebook і сотні підписників Instagram, але все одно відчувати себе дуже самотнім та ізольованим. Зовні здається, що вони дуже пов'язані, але всередині вони самотні. Як це відбувається? З одного боку, в цьому немає нічого нового. Самотні люди були завжди. У 1960-х роках гурт «Бітлз» написав пісню під назвою «Елеонора Рігбі», яка має такі слова. «Всі самотні люди, звідки вони всі взялися? Всі самотні люди, куди вони всі належать?» Відчуття самотності не є чимось новим, і все ж здається, що сьогодні самотність дещо змінилася. Головним чином тому, що ви не зобов'язані взаємодіяти з людьми, якщо не хочете цього. Вам можуть доставити їжу додому, ви можете здійснювати всі банківські операції через телефон, є додаток майже для всього. Іншими словами, сьогодні можна вижити, не виходячи з дому, що створює ще більшу самотність. Чому ми відчуваємо себе самотніми? Чому ми прагнемо бути відомими іншим і пізнавати інших? У Біблії є відповіді на ці питання, тому якщо у вас є Біблія, будь ласка, розгорніть разом зі мною першу сторінку буття. Ми призупинимо вивчення книги Даниїла, і я хочу провести серію проповідей про стосунки. Я хочу, щоб ми побачили, що Біблія говорить про найважливіші стосунки в нашому житті. Отже, давайте подивимось на буття Даннань 26. До цього моменту Бог створив майже все. Небо і землю, сонце, місяць, море і так далі. Це підводить нас до 26-го вірша. 26-й, і сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують вони над морським звіром, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над кожним плазуном, що плазує по землі. Спочатку ми подивимося на Боже творіння людей, так би мовити, у зменшеному масштабі. Друге буття – це збільшений погляд. Але давайте спочатку зменшимо масштаб. Бог каже, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Бог не сказав, створімо людину за образом моїм, за подобою моєю. Ні, він використав займенник першої особи множини – нас, наш. Хто з Богом? У 26-му вірші ми отримуємо перший натяк на трійцю в Біблії. Що таке трійця? Так ми називаємо Бога Отця, Ісуса Сина і Святого Духа. Слова «трійця» в Біблії немає, але члени трійці згадуються в Біблії всюди. З Біблії ми знаємо, що Бог один. Немає трьох богів. Є один Бог, який існує в трьох особах. Вони єдині по суті і єдині за змістом, але відрізняються один від одного. І все ж знову і знову в Святому Письмі ми говоримо, що вони мають стосунки один з одним. Так, є трохи таємниці в тому, як це все працює. Але Ісус весь час говорив про свої стосунки з Богом Отцем. Ісус – Син Божий. Ісус сказав учням, що коли Він піде, пошле помічника Святого Духа, який буде вести і направляти їх. Я хочу сказати, що в трійці ми бачимо насамперед стосунки. Іншими словами, стосунки – це не просто людська справа. Скоріше, вони випливають зі стосунків Бога Отця з Його Сином Ісусом і Святим Духом. Це підводить мене до моєї першої тези. По-перше, наш Бог – це Бог стосунків. У 26-му вірші Бог каже, створімо людину на наш образ і на нашу подобу. Однією з причин, чому ми прагнемо стосунків, є те, що Бог має стосунки. Наш Бог перебуває у спільноті. З переповнення цієї спільноти Бог створив нас. Це як чоловік і дружина, які мають чудові стосунки один з одним. У якийсь момент вони кажуть, давай спробуємо завагітніти, щоб принести дитину в цю спільноту і сім'ю, яка у нас є. Від переповнення любов'ю вони хочуть творити і принести нове життя у свої стосунки. Це не було так, що Бог занудьгував і подумав, дозвольте мені створити щось, щоб розважити себе. Ні. У контексті спільноти він створив нас на свій образ і подобу. Подивіться на 27-й вірш. 27-й вірш. І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ її створив. Чоловіком і жінкою створив їх. Бути створеним на образ Божий означає, що ми схожі на Бога або певним чином віддзеркалюємо Його. Ми не є Богом, але певним чином віддзеркалюємо Його. Це означає, що ми відрізняємося від решти Божого творіння. Ми стоїмо окремо, ми унікальні. Тварини не були створені за образом і подобою Бога, а ми були. У решті Біблії ми бачимо, як ми уподібнюємося до Бога через розум, мораль, мову, творчість і стосунки, що ґрунтуються на любові та відданості. Ось чому так приємно щось творити, малювати картину чи майструвати, що адже ти створений за образом Бога-творця. Ось чому приємно щось організовувати, тому що ти створений за образом і подобою Бога, який не є Богом хаосу і плутанини, а Богом миру і порядку. Ось чому приємно бачити, що все відбувається справедливо, адже ти створений за образом і подобою Бога, який є справедливим. Чому добре бути щедрим і допомагати людям? Тому що ти створений за образом і подобою Бога, який є люблячим і щедрим. Я міг би продовжувати, але суть ви зрозуміли. Ви були створені на образ Божий, тому ми віддзеркалюємо Бога тут на землі. Ми віддзеркалюємо Його. Тут ми бачимо, що Бог створив тебе навмисно. Іншими словами, ви не є випадковістю. Ви тут не випадково. Бог створив тебе навмисно. Ще до того, як ти сформувався в утробі матері, Бог знав тебе. Він знає навіть кількість волосин на твоїй голові. Біблія говорить, що ти створений страшно і дивовижно. Чоловіком і жінкою створив нас, каже 27-й вірш. Сьогодні світ може сперечатися про стать, але Біблія ясно говорить, що Бог створив нас чоловіком і жінкою. 28. І поблагословив їх Бог. І сказав їм Бог, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над морським звіром, і над птаством небесним, і над усім живим, що рухається по землі. Отже, Бог створив нас з певною метою. І у 28-му вірші ми читаємо, що Він створив нас з певною метою. Він хоче, щоб ми були плідними і розмножувалися. Він має для нас місію. Те, що ми створені на образ Божий, означає, що ми є Його намісниками. Тобто, коли одна людина діє від імені іншої. Можна сказати, що це схоже на те, коли хтось делегує вам завдання. Ви виконуєте завдання від імені іншої людини. Отже, Бог створив цей світ для своєї слави, а потім поставив нас відповідальними за нього, щоб ми панували над ним. У 28-му вірші ми бачимо наказ плодитися і мати дітей. І Бог знову дає нам панувати над землею. Це не заповідь експлуатувати землю, а мудре управління нею. Підкорити тут означає зробити земні ресурси корисними для нас. Земля для того, щоб ми використовували її з розумом. Тож нам є над чим працювати. Ви не тільки були створені навмисно, ви були створені для певної мети, щоб виконати роботу і план, який Бог має для вашого життя. Він цінує вас, і ви покликані відображати Його тут, на землі. 29. І промовив Бог. Ось я дав вам усяку рослину, що розсіває насіння, яка на поверхні всієї землі, і всяке дерево, що має насіння в плодах своїх, і будете їсти їх на поживу. 30. І всякій земній звірині, і всякому птаству небесному, і всьому, що плазує по землі, і всьому, що має дихання життя, дав я всяку зелену рослину на поживу. Так і сталося. 31. І побачив Бог усе, що він зробив, і ось воно дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Бог не тільки створив нас, але й забезпечив нас їжею та водою. У 31-му вірші Бог дивиться на своє творіння і каже, що воно дуже добре. У попередні дні, коли Бог творив, він дивився на те, що створив, і говорив, що це добре. Але коли він творить людей, він особливо захоплюється своїм творінням. Він каже, що це дуже добре. Широку історію Біблії можна розділити на три частини – створення, гріхопадіння та відкуплення. Перша частина – це створення. На початку Бог створив небо і землю. Друга частина – це падіння людини, коли гріх увійшов у світ. І третя частина – відкуплення. Бог в кінцевому підсумку спасає загублених людей через свого Сина Ісуса Христа. Зазвичай ми переходимо до частин про гріхопадіння і викуплення, тому що це те, про що більша частина Біблії, але в першому-другому розділі буття є так багато, що ми можемо дізнатися про Бога і про нас на початку створення світу. Ми бачимо тут, що ви не є випадковістю. Ви не випадкові. Бог створив вас особливими, більш особливим, ніж сонце чи місяць, більш особливим, ніж дерева чи тварини. Ти для Бога цінніший за все це. У дні, коли Бог створив сонце і місяць, риб і птахів, він подивився на своє творіння і сказав, що воно добре. Але в день, коли він створив нас, він здивувався тому, що зробив, і сказав: «Ось це дуже добре». Іншими словами, ти для Бога цінніший за Балтійське море. Ви цінніші для Бога, ніж гори на півдні Польщі. Ти набагато цінніший для Бога, ніж зорі на небі. Бог Всесвіту створив тебе особливим. Він зробив тебе унікальним. Він створив тебе з певними талантами і дарами. Він не створив тебе на великій фабриці в Китаї. Він не створив вас масово. Ні, він створив тебе унікальним. Він створив тебе на свій образ і подобу. Він знає твоє ім'я. Він знає, коли ти встаєш і коли сідаєш. Ти можеш не бачити себе таким. Ти можеш відчувати себе нікчемним. Ти можеш відчувати себе неважливим. Але Бог бачить тебе не так. Він цінує тебе. Ти важливий для нього. Ти маєш значення для нього. Він створив тебе навмисно і з певною метою. Хіба це не неймовірно? Саме це змусило Давида зупинитися і замислитися. Поглянь на восьмий псалом. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Ти підніс славу свою над небесами. З уст немовлят і немовлят Ти дав силу на ворогів своїх, щоб утихомирити ворога і месника. Крили, я дивлюся на небо Твоє, на діло рук Твоїх, на місяць і зорі, що їх Ти поставив. Що таке людина, що Ти про неї дбаєш, і син людський, що Ти про нього піклуєшся? Але Ти зробив його трохи нижчим від небесних створінь і увінчав його славою і честю. Шість ти дав йому владу над творіннями рук твоїх, і все поклав під ноги його. Всіх овець і волів, і звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять по шляхах морських. Дивіться, Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє на всій землі. Давид не може в це повірити. Давид каже, що коли він дивиться на творіння, коли дивиться на місяць і зірки, він відчуває себе маленьким. Але потім він згадує, що Бог Всесвіту піклується про нього, що Бог думає про нього. У шостому вірші Давид повторює те, що Бог сказав у першій книзі Буття. що Бог дав нам цю землю, щоб ми панували над нею. Коли Давид думає про все це, він каже: «Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє на всій землі!» Якщо у вас буде можливість на цьому тижні, вийдіть на пляж і подивіться на море. І пам'ятайте, що Бог дивиться на море і думає, це добре. Але коли Він дивиться на те, що Він створив у тобі, Він каже, що це дуже добре. Ти важливий для Бога. Ти створений на Його образ і подобу. Отже, це зменшена версія творіння. У другій книзі «Буття» ми бачимо, як Бог створив людство. Спочатку Бог створює Адама. Давайте подивимось на це. «Буття 2.5. Коли ще не було на землі жодного кущика і не зійшла жодна рослинка, бо Господь Бог не дав дощу на землю, і не було людини, щоб обробляти землю. 6. І піднявся туман із землі і поливав усе обличчя землі. 7. Тоді Господь Бог створив людину з пороху земного і вдихнув у ніздрі її дихання життя, і стала людина живою істотою. У 5-6 віршах ми помічаємо відсутність людей. Земля була, але на ній не було ні рослин, ні кущів, бо Бог ще не послав дощу, і не було нікого, хто б доглядав за землею. Але потім Бог забруднив свої руки. Він створив людину з пороху і вдихнув життя в її ніс. Бог забруднив руки. Бог втрутився. Він нахилився і створив Адама. Це було інтимно, як скульптор створює шедевр. Він сформував його як художник. Коли справа дійшла до створення людей, Бог не доручив це комусь іншому, а потім пішов виконувати інші завдання, які йому потрібно було виконати. Ні. Бог забруднив свої руки. Він нахилився і створив Адама. Він гончар, а ми глина. Потім Бог помістив Адама в Едемський сад, місце, яке було пишним від довколишніх річок і добре для їжі. Це була картина краси, достатку і життя. Ми повертаємося до неї у 15-му вірші. «І взяв Господь Бог людину, і ввів її в Едемський сад, щоб вона працювала в ньому та доглядала його». Іноді ми думаємо, що робота – це результат приходу гріха у світ, але це не так. У 3-му розділі «Буття» сказано, що після того, як гріх увійшов у світ, наша праця стала важкою і складною. Але коли ми читаємо 2-й розділ «Буття», то бачимо, що Бог створив нас для того, щоб ми працювали. Праця є частиною Божого задуму для нас у творінні. Праця є частиною людського життя. Праця була Божою ідеєю. Це не означає, що нам завжди буде подобатися наша робота. І робота, безумовно, може бути зловживанням, якщо люди стають трудоголіками і знаходять всю свою ідентичність у своїй роботі. Але в 15-му вірші ми бачимо, що ми створені для праці. Бог дав нам щось значуще, що ми повинні робити. Він дає нам можливість використовувати наші таланти і здібності не для того, щоб просто заробляти гроші, щоб ми могли їсти і мати житло, а тому, що в роботі є щось хороше. Тож пам'ятайте про це цього тижня, коли будете на роботі. Ви не створені для того, щоб цілий тиждень сидіти на дивані і нічого не робити. Ви створені, щоб працювати, щось будувати, щось організовувати, щось рахувати, щось лагодити, навчати чомусь, допомагати комусь, керувати чимось. Щоб ви не робили, працюйте від щирого серця, як для Господа, як сказано в посланні до Колосян. Ви не тільки створені для того, щоб робити добрі справи, які Христос приготував для вас, для Царства Божого, але ви також створені для того, щоб працювати. Це Божий задум і план. 16. І наказав Господь Бог чоловікові, кажучи: «З усякого дерева в саду ти можеш їсти, із 17, а з дерева пізнання добра і зла не їж, бо того дня, коли ти з'їси від нього, ти, напевно, помреш». А тепер подивіться разом зі мною на 16-й вірш. Я думаю, що іноді ми пропускаємо 16-й вірш і перескакуємо до 17-го. Бог каже, що людина може їсти з кожного дерева, крім одного. Іноді ми схильні зосереджуватися на одному дереві, з якого людина не може їсти, замість того, щоб зосередитися на всіх інших деревах, з яких вона може їсти. Це легко зробити і в нашому житті. Замість того, щоб бачити все те, що Бог дав нам, ми можемо зосередитися на тому, чого Він нам ще не дав. Але тут ми бачимо, що Бог є Богом достатку, а не Богом нестачі. Цей чоловік міг їсти з кожного дерева, окрім одного, за винятком одного. І була вагома причина не їсти з цього дерева, як ми розглянемо через пару тижнів. Але нам так легко зосередитися на тому, чого у нас немає. І ми не помічаємо Божої доброти і достатку навколо нас. Нехай ми будемо людьми, які кажуть, непохитна Господня любов ніколи не перестає, Його милості ніколи не закінчуються, вони щоранку нові, велика Твоя вірність. А як же дерево пізнання добра і зла, якщо Бог застерігає їх не їсти з нього? Бо після того, як вони з'їдять, вони дізнаються про те, що таке добро і зло на власному досвіді. Замість того, щоб покладатися на Божий захист і Божий провід, щоб відрізнити добро від зла, люди, які їдять з цього дерева, дізнаються важкий шлях пізнання добра і зла на власному досвіді. Мало того, Бог каже, що наслідком споживання плодів з цього дерева буде смерть. Але яка саме смерть, духовна, фізична чи якась інша, але ми дізнаємось про це дуже скоро. І сказав Господь Бог, недобре, щоб людина була сама, я зроблю їй помічника і дам їй біта. 18-й вірш привертає увагу, тому що це перший раз, коли ми бачимо, що щось недобре. У першій і другій книгах буття Бог щось створює, а потім каже, що це добре. Бог сказав, нехай станеться світло, і побачив, що це добре. Він створив моря і побачив, що це добре. Він створив рослини і сказав, що це добре. І так далі, і так далі, і так далі. Він щось створює і каже, що це добре. Але у 18-му вірші говориться про те, що щось недобре. Бог каже, що людині недобре бути самотньою. Тепер це дуже цікаво розглянути, тому що Адам технічно самотній з людської точки зору, так, але з духовної точки зору він не самотній. У нього є Бог, Бог є поруч. Іноді люди кажуть, мені не потрібні люди, мені потрібен тільки Бог. Це звучить гарно, це звучить позадуховно, але друга книга «Буття» говорить нам, що це неправда. Пам'ятайте, що гріх ще не увійшов у світ, все ще досконало. Але Бог дивиться на ситуацію і каже, що чогось не вистачає. Чогось не вистачає. Бог дивиться на Адама самого по собі і каже, це недобре, йому потрібна допомога. Що підводить мене до другого пункту. 2. Ви були створені для стосунків. Боже бажання для вас не полягає в тому, щоб ви були самотніми. І ні, я ще не говорю про романтику. Це буде наступного тижня. Але Боже бажання для вас полягає в тому, щоб ви перебували у відносинах з іншими людьми, так само, як Бог перебуває у відносинах із собою в Трійці. Так, у нашому житті можуть бути самотні часи, але ви не повинні бути самотніми. Ви були створені для стосунків, для спілкування, для спільноти. Ви були створені для дружби і спілкування. Ви створені для того, щоб вас знали і щоб ви знали інших. Ось чому самотність здається поганим відчуттям. Тому що ви не були створені для самотності, ви були створені для стосунків. Бог бачить Адама зовсім самотнього і каже, це недобре, мені потрібно це виправити. Тепер ви можете подумати, що це та частина, де Бог створює Єву, але цього ще не сталося. 19. І вчинив Господь Бог із землі всяку звірину польову та всяке птаство небесне, і дав їх людині, щоб побачити, як вона назве їх, і як назвав чоловік усяке живе створіння, те й було йому ім'я. 20. І дав чоловік імена всій худобі, і птаству небесному, і всякій звірині польйовій, а для Адама не знайшлося помічника, ні крихти для нього. 19. Вірш трохи сумний. Бог каже, що людині недобре бути самотньою, а потім приводить перед людиною всіляких тварин і птахів. І Адам дає всім створінням імена, але серед усіх тварин і створінь не було нікого, хто міг би допомогти вилікувати самотність Адама. Не було жодного помічника, який би йому підходив. Зараз немає нічого поганого в тому, щоб мати домашніх тварин. У моїй родині ріс собака, і він був чудовим. Але тут, у 20-му вірші, ми бачимо, що всі тварини у світі не можуть замінити людських стосунків. Є щось, чого ми потребуємо один від одного, чого ми не можемо знайти більше ніде. Ти створений для стосунків. Ще один вірш. 21-й вірш. 21-й. І вчинив Господь Бог глибокий сон на чоловіка, і коли він спав, узяв одне ребро його і закрив його місце кров'ю. У 18-му вірші Бог побачив, що Адам самотній, і сказав, що це недобре. Тому він приносить йому всіх цих тварин. Але у 20-му вірші Бог бачить, що Адам все ще самотній, і тому Бог щось робить з цим. Ми розглянемо решту другого розділу наступного тижня, але я хочу, щоб ви побачили дещо тут. Мій останній пункт 3. 3. Самотність турбує Бога. Бог міг би залишити Адама з усіма тваринами, але Бог бачив, що це не найкраще рішення. Чогось все одно не вистачало, і тому Бог знову діяв, щоб вирішити цю проблему. Ми розглянемо цей вірш ближче наступного тижня, але я хочу сказати, що самотність турбує Бога. Якщо ти сьогодні самотній, Бог бачить твою самотність, і це йому не подобається. Це турбує його. Він побачив самотність Адама і почав діяти. Багато тем, які ми бачимо тут, на початку Біблії, переглядаються, коли приходить Ісус Христос. Перша книга «Буття» говорить, що ми були створені образ Божий. Перше послання до Колосян говорить, що Ісус є образом невидимого Бога. Ми певним чином від Бога, але в першому посланні до євреїв сказано, що Ісус є сяйвом слави Божої і точним відбитком Його природи. Іншими словами, ми в чомусь відображаємо Бога. Чомусь представляємо Бога, але Ісус представляє Бога в усьому. Він є Богом у плоті. Він є образом невидимого Бога. Він прийшов, щоб врятувати нас від наших гріхів. Він помер на хресті і воскрес через 3 дні. А ще через кілька днів він пішов. Він вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця. Але він не залишив нас самих. Він послав Святого Духа, який живе і перебуває серед нас. Але це не все, що він зробив. Як я вже говорив раніше, є не тільки ти і Бог, але Ісус також дав нам церкву. Ісус дав нам сім'ю, ми є братами і сестрами у Христі. Він дав нам спільноту, щоб разом жити християнським життям. Спільноту, щоб молитися один за одного, задовольняти потреби один одного, нести тягарі один одного, радіти разом, плакати разом. Та Ісус ніколи не хотів, щоб ти жив християнським життям наодинці. Це не Його задум. Він дав нам свою церкву, щоб ми мали спілкування і спільноту, щоб ми мали глибокі та змістовні стосунки. Знати інших і бути відомим. Друзів, з якими можна поділитися своїми надіями, страхами та мріями. Можливо, ви тут новачок. Можливо, ви нещодавно переїхали сюди. І ви озираєтесь навколо і думаєте, здається, що всі вже знають один одного. Як мені взагалі почати? Це надто лякає. Можу сказати, що всі тут колись так себе почували. Для побудови стосунків потрібен час. Зазвичай вони не будуються за один день. На початку це може здаватися трохи штучним, але повільно, з часом ви починаєте відчувати себе більш комфортно. Починаєш більше відкриватися і сам того не усвідомлюючи, стаєш частиною спільноти. Коли люди новачки і не знають, з чого почати, я завжди заохочую їх приєднатися до вивчення Біблії і знайти служіння, в якому вони могли б служити. Якщо ви молодші, приєднуйтесь до служіння для молодих людей і знайомтеся з людьми, які перебувають у тому ж віці, що й ви. Церква хоче зробити крок назустріч вам, але вам також потрібно зробити крок назустріч церкві. Але я також додам, що ви можете приходити до цієї церкви роками і не бути відомим, якщо не хочете цього. Легко приходити щонеділі і при цьому залишатися анонімним. Але це теж не є Божим задумом. Ми – тіло Христове, і кожен його член є важливим і необхідним. Не долучаючись до спільноти, ви не тільки втрачаєте спілкування тут, але й ми, як церква, позбавляємося того, що ви приносите в церковну сім'ю. Знову ж таки, я не можу змусити вас зробити цей крок, тільки ви самі можете. Завжди страшно робити перший крок, але Господь з вами. Я заохочую вас молитися і просити Бога про глибші стосунки. Про те, щоб у вашому житті з'явилися люди, які вас люблять і підтримують. І якщо ви тут, і ви є частиною церкви, і у вас тут багато добрих стосунків, слава Богу, це чудово. Але я також заохочую вас тримати очі відкритими. Озирніться навколо, шукайте когось нового, когось самотнього, і залучайте їх до вашої розмови. Спробуйте згадати, як це було для вас у вашу першу неділю, і привітайте когось нового в громаді. Ви благословенні бути благословенням для інших. Я заохочую вас також зробити крок назустріч іншим. Я просто хочу сказати цього ранку, що якщо ви сьогодні тут, і ви відчуваєте себе самотніми, і вам здається, що нікому немає до вас діла, я хочу, щоб ви знали і бачили, що Богу не байдужа ваша самотність. Вона турбує його, тому що він ніколи не створював вас для самотності. Він створив тебе для стосунків. Він створив тебе, щоб ти мав стосунки з ним, але він також створив тебе, щоб ти мав стосунки з іншими людьми. Ти створений для стосунків. Ти створений для того, щоб тебе знали і щоб ти знав інших. Він створив тебе на свій образ і подобу. Він створив тебе навмисно і з певною метою. Ти важливий для Бога. Ти створений страшно і дивовижно, так говорить Бог. Чи віриш ти в це?